Үлгір 32. Тенгір улуст хэн агуве?
Таамад нүү?
Есүс хэлсэн.
Хэн өн үүхтэй адил даруу байвал Тэнгэрийн хаантлалд хамгийн агуу юм.
Нэг нь улсын төрүүн ямар хүн байдгийн?
Жирангу хаан, ерөнхийлөгч, өрх баригчтал байж таарна.
Тэгвэл Тэнгэр улсын төрүүн хэн юм?
Мэдээж Тэнгэр эзэн шүү дээ.
За, Иесусийн хэлхийг сонсцгаая.
Есүс Симон Петрэс энэ дэлхийд төрхий хаад хөнөөс Галва юу алван тавт руу авдаг вэ? Хүүхдүүдээс эсвэл гадны хүмсээс үү гэхэд Петр гадны хүмсээс. Есүс тэгвэл хүүхд нь хэлтэрнэ. Гэвч бид тэдний бүдрүүлэхэр үгүй. Чи нуурт очиж гүх хаяад эхний жагсны амын найвал нэг жоос олох бий. Түүний авч чи бид хоёрын хуваар тэдэнд үг гэжээ. Энэ үед Сав нар нь Есүс рүү ирж түүнээс инхүү асуужээ.
Эжээ, Тэнгэр улсад хэн хамаг агуу вэ?
Төр хүүхдийн дундаа оруул.
Хүүхэд хөлсөн ясаар хүмсийн дум жагсаж юу болж байгааг юм утгүй иж тийш харна.
Та нарт баттай хэлий. Та нар өргөж хүүхдүүдтэй адил болохоос нааш Тэнгэрийн хаантлалд лав орохгүй. Хөн өн хүүхдтэй адил даруу байвал Тэнгэрийн хаантлалд хамгийн агуу юм.
Бага хүүхэд хамгийн агуу ихөө? Бага хүүхэд юу мэтхэн?
Тийм шүү дээ.
Бага хүүхэд суралцах чухалтай. Хүнээр жолоодуулах чухалтай. Яагаад хүүхэд хамгаа агуу их?
Чухам хөн хөндөн жаах юм. Хөн хөнөө хамгаалах юм.
Хөн нэг нь хүн миний төлөө өн хүүхдийн хөлөө навсан бол надийн хөлөө навсантай адил. Тэр хүн надад итгэдэггүй өдгөр жаалуудын нэгний бүдрүүлхөөс тоормийн чулуугийн хүжүүндөө дүүдэлж дэлээд хаягдахын дээр.
Эзэн Иесус хамгийн агуу ихөө.
Хөн эзэн Иесус таалагдаж түүний хайрыг олсон бол тэр хамгийн агуу их. Эзэн Иесус хамгийн агуу их. Зүтгэр бас түүнээс айх мөртөө салах болон давлгаан бас түүний жарлагыг сонсдог.
Ярангу хүүхэд аав ээж гэр бүлч гэсэн хүүхэд хамгийн агуу их.
Өн ертөнч хөмсий гүм нүүл хийлгөх хөрг учраар дүүрсэн учраас өн ертөнч аюултай болсон. Өн жайлагшгүй юм. Гэвч хөмсий гүм нүүл хийлгөдөг хүн аюулд учрна. Хөрвөө чиний гартан чамай гүм нүүл хийлгсэн бол чи түүний огтлж хай. Доглонгоор мөнх амийн олох нь мөч бүрнөөр гүм нүүлийн галд хаягдахын дээр. Хөрвөө чиний нүд чинь чамай гүм нүүл хийлгсэн бол түүний ухаж хай. Нэг нүдээр мөнх амийн олох нь хоёр нүдтэйгээр гүм нүүлийн галд хаягдахын дээр. Танаас дээрээ муу нэгнөө нь үдэн ядаж болохгүй. Би та нарт хэлье. Төд нарын Тэнгэр өлч үргэлж Тэнгэрд байгаа аавтай минь уулддаг.
Есүс хэлсэн.
Хөн өн хүүхдтэй адил даруу байвал Тэнгэрийн хаантлалд хамгийн агуу юм.
Эсүүлүүлэгч яхан эзний тухай инхүү гэрчилжээ. Харин тэр өөрийн хүлээ авсан болгонд тухайлбал өөрийнх нь нэрд итгэгчтэй Тэнгэр эзний хүүхэд болох эрхий саярхов. Тэд бол чуснаас биш, хүслээс ч биш, харин Тэнгэр эзнээс төрөгсөд билээ. Тэнгэр улсад хэн хамаг агуу вэ? Шадарсав Паул бидэнд эзэн Иесус бидний хуулаас чөлөөлж хүүгийн эрхий олгов. Хүү болох эрхий өгснөр үл баран хүүхэд шиг даруу, дуулууртай, эйлдэг зөөлөн сэтгэлээр эзний дагаж чадах юм бол Тэнгэр улсад хэн хамаг агуу бол чадна гэж бидэнд сануулсан юм. Та нар хүн учраас аава аава гэж дуудах хүүгийн сүнсийн Тэнгэр эзэн бидний зүрхэнд илгээсэн юм.
Жо
Рум намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэлд бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залангаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.